ናይ ሕቡራት መንግስታት ክፍሊ ሓልዮ ትምህርትን ስነ ጥበብን ባህልን ትማሊ ቅዱስ መፅሓፍ ክቡር ሃብቲ ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምርኢት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ናይ ፈረንሳ ቃል ኪዳን መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝቐረቦ ፀብጻብ ኣብ ፈረንሳ 37 ካብ 100 ክፍሊ ህዝቢ ኣብ ቤቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘለዎን ካብዚኣቶም ድማ እቶም 3 ካብ 100 ጥራሕ ከም ዘንብብዎ ከም ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊፁ እዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምርኢት ክሳብ ዕለት 12/2010 ፈረንጂ ክቕፅል ምዃኑ ክንገርን ከሎ 66 ካብ 100 ክፍሊ ህዝቢ ፈረንሳ ቅዱስ መፅሓፍ መሰረት ናይ ባህሊ እዩ ቢሉ ዝኣምን ከም ዝኾነን እቲ ፀብጻብ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ዩኔስኮ ዘዳለዎ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ምርኢት ብዝተፈላለዩ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘማእከሉ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ብናይ ባህሊ መይይጥ ዝተሰነየ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ